Hva ser du for deg når jeg sier sykepleier, Madeleine?
Og typiske bildet er vel helt klart en dame i hvert fall. Blond, blid, snill, hvit uniform.
Ja, men hvorfor det?
Jeg vet ikke, det har vel bare blitt sånn. Men i dag så skal vi kanskje finne ut litt mer om hvorfor.
Du hører på Kjønnsavdelingen. En podcast om kjønn og likestilling fra Agenda Magasin og kilden kjønnsforskning.no.
Velkommen til Kjønnsavdelingen. Hvorfor er sykepleiefaget et så kvinnedominert yrke? Det er et av de spørsmålene som vi skal snakke litt om i dag.
For i dag handler podcasten vår om velferdsstaten, og sykepleierne er noen av de som står i front for velferdsstaten. Men hvorfor er den viktig for likestilling?
Så fremveksten av velferdsstaten i Norge har gjort at mye av omsorgsoppgavene som tidligere lå hos kvinner, nå tas hånd om av staten i stedet for, sånn som barnehage og eldreomsorgen for eksempel.
Ja, og det har gjort at kvinner kan jobbe. Men så jobber jo fryktelig mange også da i de yrkene som inngår i velferdsstatens tjenestetilbud.
Ja, så hører vi jo en del om dette her med at eldrebølgen kommer da, og en stadig større kravstor befolkning, så kommer jo kanskje behovet til å bli enda større etter hvert. Og det er jo stadig nye undersøkelser som viser at folk oppriktig er bekymret for utfordringene i helsesektoren, og da lurer jeg litt på hvordan vi skal løse det rett og slett.
Ja, det skal vi snakke med noen som har god kjennskap til velferdsstaten og helsesektoren om. Først så kommer Halvard Vik og Julia Orupabo, som har forsket på velferdsstatens første linje, altså helsearbeiderne, fra litt forskjellige perspektiver. Både da forskning på sykepleierne selv og på systemet de jobber i.
Og senere i podcasten så kommer også Eli By, leder i Norsk Sykepleierforbund, og Lars Berrum, komiker og sykepleier, for å diskutere løsninger for sykepleieryrket og velferdsstaten.
Kjønnsavdelingen.
For da har jeg fått selskap i studio av noen kloke hoder. Halvard Vike, som er sosialantropolog og professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, som har forsket mye på velferdspolitiske temaer, og særlig da helse- og omsorgssektoren. Og Julia Orupabo, som er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og som nylig har gitt ut boka Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Hun har fulgt studenter på vei til tre ulike yrker, blant annet av sykepleier. Velkommen til dere.
Takk.
For å begynne med deg, Julia. Hvorfor er sykepleier blitt et kvinneyrke?
Nei, det er sånn at noen yrker oppfattes som kvinneyrke, for det stort sett alltid har vært en kvinne som har utført jobben. Og så har også sykepleien litt spesiell historie, altså i forhold til Florence Nightingale, som er en pioner i sykepleie, så var sykepleie et yrke som var det mest naturlige man kan gjøre hvis man var kvinne. Hun sier noe sånn at enhver kvinne som utdanner seg som sykepleier gjør det som er naturlig for henne å gjøre som kvinne. Og disse ideene var sentrale i konsolideringen av Sykepleierforbundet. Og det var en slags sånn husmorideal, eller en omsorgsfilosofi, hvor kallet var også veldig sentralt. Da. Så langt tilbake så var det også sånn at man på en måte ikke trengte lønn for å være sykepleier, for det skulle man få i himmelen. Altså det var en sånn kallsbevissthet som stod sentralt, ikke bare når det gjaldt på en måte sykepleiernes selvforståelse, det var også institusjonalisert som et krav da. Men det har vi gått bort fra i dag.
Ja, lønn i himmelen har vi i hvert fall gått bort fra, heldigvis. Men de som du har fulgt som valgte sykepleieryrket, hvordan begrunnet de valget sitt i dag?
Der var det ingen som trakk fram dette med å være kallet, i hvert fall. Det som jeg synes var interessant var at både de som var menn og kvinner snakket om en slags sånn endringsprosess når de begynte på sykepleie. Sykepleie var ikke noe de hadde sett for seg at de skulle jobbe som, men det var noe de hadde oppdaget gjennom deltidsarbeid, for eksempel på sykehjem, eller ved at det hadde vært sykdom i nær familie. Så det var noe de oppdaget og ble gira på etter hvert. Og for mennene så handlet dette i stor grad om at de var eldre, at de hadde jobbet med andre ting tidligere, og hatt en usikker posisjon i arbeidsmarkedet, opplevd nedbemanning og sånn, og så så de sykepleier som en trygg karrieremulighet. Mens for kvinnene så var det ikke nødvendigvis det de hadde gjort tidligere, det var mer en forståelse av hvem de var, altså mer knyttet til identitet da. Og de hadde ikke sett for seg at det skulle bli en sykepleier. Og der var det mer sånt identitetsbrudd, de hadde nesten sånt legitimeringsbehov overfor meg. Det var flere som startet intervjuet med at jeg skulle aldri bli en sykepleier, og jeg ikke en typisk sykepleier. Og, så de jobbet veldig med å distansere seg fra noe sånn tradisjonelt kvinnelig, som de forbandt veldig med sykepleie. Da. Og så var det da den fortellingen om at med sykepleie er jo så veldig mye mer enn stell og pleie. Man kan jobbe i hele verden, innenfor utallige områder, og det er mulighetens utdanning. Da.
Det er jo fortsatt et kvinnedominert yrke, men det er jo også mange menn på vei inn i yrket, og man snakker om en sånn avfeminisering eller maskulinisering av sykepleieryrket, men hva mener man egentlig med det?
Det er fortsatt sånn at sykepleie er et av de studiene som har den største kvinneandelen, og den rekrutteringen til studiet holder seg ganske stabil. Det har kommet noen flere menn inn i yrket, men det er fortsatt på en måte et av de mest kvinnedominerte yrkene vi har. Men det er ulike tanker om på en måte hva slags kulturelle forestillinger som om i sykepleie. Det ene var jeg inne på i sted, dette med husmoren og det mer sånn omsorgsaspektet. Og her har det vært en del stemmer innenfor forskningslitteraturen som mener at det er et kvinneideal da, som virker ekskluderende overfor menn, men også kvinner som ikke passer inn dette kvinnefellesskapet. Og så er det den andre delen av litteraturen som jeg tror du sikter til, hvor man er mer opptatt av at nei, det er ikke sånn at menn taper på å være en minoritet på sykepleie, for det er nemlig disse egenskapene som kan forbindes med menn og det maskuline som gis verdi, og da er det da ikke den kroppsrelaterte omsorgen, men mer på en måte tekniske prosedyrer, jobb med maskiner, og gjerne på intensivavdelinger og sånn. Så en del av denne litteraturen argumenterer for at menn på en måte dytter eller presses bort fra kroppsrelatert pleie, fordi det forbindes med noe kvinnelig, og inn i administrative stillinger, inn i lederposisjoner, eller inn i det man har kalt de maskuline øynene i sykepleien, som blant annet er anestesi og intensiv.
Du sier det at menn velger noen av disse mer sånn tekniske, eller mer hva skal man si, sånn dramatiske områdene innen sykepleie. Reflekterer det et sånn statushierarki også?
Ja, og det er jo det når man forklarer altså, forskjeller mellom mannlige og kvinnelige sykepleiere, så peker man jo da på at fordi menn jobber mindre deltid, fordi de ofte har lederposisjoner, og fordi de også jobbes innenfor disse områdene som blir ansett som mer gjeve eller mer statusfylte, så har de en bedre posisjon enn kvinnelige sykepleiere. Det jeg sa når jeg var ute og snakket med studenter som var på vei inn i arbeidsmarkedet, så fant jeg noe litt annet. Altså både kvinner og menn jeg snakket med ønsket å jobbe på sykehusavdelinger hvor de på en måte kunne vise at de gjorde en forskjell. Og selv de som på en måte hadde, som de sa, et hjerte for eldreomsorgen, følte ikke at det var riktig å begynne der. Man skulle inn på sykehus, gjerne jobbe med litt sånn avanserte prosedyrer, for å på en måte erverve den riktige kompetansen, da, som jeg har kalt den tekniske kompetansen. Så de tendensene som tidligere forskning har på en måte beskrevet som noe maskulint eller feminint, det så jeg mer som en allmenn tendens hos de jeg fulgte. Da. Det var ikke noen klare kjønnsforskjeller der. Både menn og kvinner hadde de samme preferansene, og hvis ikke de hadde det, så hadde de et enormt forklaringsbehov. Da. Og det minner kanskje litt mer om på en måte, altså det Kari Værnes og altså den teorien om at hele profesjonaliseringen i sykepleie går mot noe maskulint, da. Og hvor nettopp denne omsorgen og kroppsrelatert pleie er noe som ikke anses som verdifullt lenger, fordi man nettopp nærmer seg medisinernes felt. Og jeg tror det er Kari Værnes som beskriver den endringen som en forflytning fra en morserstatningsrolle til en teknikerrolle.
Interessant, men det er jo, det må jo jobbe noen både på sykehjem og på sykehus, og både med det kroppsnære og det mer tekniske. Og hvem er det som ender med å jobbe hvor? Nå tenker jeg ikke bare på kjønn, men også på for eksempel etnisk bakgrunn?
Ja, og det synes jeg et veldig viktig spørsmål. Veldig mye av den tidligere forskningen har ikke, eller de har sett på kjønn, og så ikke så veldig mange andre forskjellskategorier. Og jeg fulgte jo da også de med minoritetsbakgrunn. Jeg tok alle alt det på seg. Og som sagt, det de hadde felles mens de var studenter, var at de ønsket sin første jobb på sykehus, og da gjerne liksom få mest mulig disse tekniske prosedyrene inn i fingrene som mulig. Den rene omsorgen ble oppfattet som en kompetanse man bare har. Det er ikke noe man trenger å investere eller opprettholde for å utvikle. Men i overgangen til arbeid så var det de med majoritetsbakgrunn som fikk jobb på sykehus, mens minoriteten gjorde ikke det. Og dette er jo en kvalitativ studie, men noen av de mønstrene er også på en måte funnet i mer registerbaserte studier som er utført ved høyskolen, hvor man ser at sykepleiere som har en norsk sykepleierutdanning med minoritetsbakgrunn i større grad rekrutteres til eldreomsorgen og til omsorgsinstitusjoner for utviklingshemmede. Så her ser man på en måte nye skillelinjer, da. Mm.
Interessant. Og så når sykepleierstudentene kommer ut i arbeidslivet, så møter de jo en ny hverdag. Og Halvor, du har forsket på velferdsstaten, rett og slett, og sett på hvordan det er da, når sykepleiere og hjelpepleiere, de som utgjør det man kan kalle førstelinja mot pasienter og det som kalles brukere, de skal forvalte da, liksom statens velferdstilbud. Det er ikke alltid en enkel rolle, og hva er på en måte hovedutfordringen de møter?
Jeg tror helse- og omsorgstjenestene, kanskje spesielt i norske kommuner, er preget av det trekket ved velferdsstaten som jeg kaller for overveldende forventninger. Helse- og omsorgspolitikken er preget av en voldsom optimisme. Det er veldig mye store forventninger i befolkningen. Det er et veldig viktig politisk tema, og det er blitt veldig vanlig å bruke disse tjenestene som en måte å vinne politisk oppslutning. Så det er et veldig viktig felt, og denne sektoren har vært i veldig ekspansjon siden 60-tallet spesielt, og det er blitt vanlig å tenke at veien fram mot et bedre samfunn blant annet hviler på stadig bedre og flere helse- og omsorgstjenester. Eldreomsorgen er et veldig godt eksempel. Men den politiske optimismen og kanskje overveldende forventninger til at vi kan bruke offentlige tjenester til å realisere utopiske mål, altså i betydningen, ikke urealistiske, men et framtidshåp om et bedre samfunn i kraft av for eksempel et offentlig ansvar for hele den eldre befolkningens helse og velvære, er et mål som er så stort at veldig få har stillet spørsmålet, har vi kapasitet til dette, eller er det virkelig økonomisk vilje eller politisk vilje til å følge dette opp økonomisk? Så først og fremst er det et gigantisk kapasitetsproblem som ikke blir omtalt som et kapasitetsproblem som regel, men som et spørsmål om administrativ effektivitet, eller kommunal velvilje eller motvilje, eller byråkratisk kompetanse og organiseringsevne, eller om kvinnelige ansattes moral, for eksempel.
Ja, kvinnelige ansattes moral, hvordan er det trekkes inn?
Det er etter min oppfatning ganske påfallende at hvis for eksempel sykepleiere går til streik, eller på annen måte blir politisk engasjert i å jobbe for kvalitet og arbeidstakerrettigheter, så blir det veldig fort en diskusjon om sykepleieres moral. Skyver de pasientene foran seg? Tar de mer hensyn til sin egen interesse enn pasienten og brukerne? Og dette gjenspeiler jo en tradisjon for at sykepleiere og andre i sektoren står sine brukere så nær at det å sette grenser for egen yteevne blir veldig fort et moralsk spørsmål. I den forstand så synes jeg det er et veldig, veldig interessant forhold mellom leger og sykepleiere, for eksempel. Det er allment akseptert at leger demonstrerer knapphet på sin egen kompetanse og sin egen tilgjengelighet ved å skape køer og gjøre prioriteringer. Og det har stort sett, så vidt jeg kan se, skapt tillit i befolkningen. Det er veldig få som snakker om at manglende kirurgi for eksempel et problem som knytter seg til legers vilje til å yte en innsats. Vi aksepterer som regel at det knapphet på legetjenester, og hvis det det, så må vi løse problemet politisk. Med sykepleiere så det veldig annerledes. En forventer at sykepleiere tilgjengelig og skal yte og ikke sette pasienten i stikken, men det betyr igjen at deres lojalitet og forpliktelse blitt en tradisjon som opphav til en måte å tenke politisk om sykepleietjeneste på, som skiller seg helt avgjørende fra normale yrker, for å bruke det uttrykket.
Mm. Ja, du har skrevet en bok som heter Tilbakeblikk på velferdsstaten, og der konkluderer du, eller du skriver i konklusjonen da, at velferdsstatens hovedproblem at ansvaret oversvømmer de som skal forvalte det. Og da det de her omsorgsarbeiderne du sikter til. Og så hva legger du i det?
I det legger jeg mye av det som jeg prøvde å beskrive som en, etter min oppfatning, veldig interessant mekanisme, at det veldig uvanlig i helse- og omsorgstjenesten at arbeidstakere stiller konkrete krav om hva som skal være forholdet mellom ressursene de har tilgjengelig og mengden av ansvar de skal yte. Det få som beregner et budsjett i hjemmetjenestene, for eksempel, ut fra akkurat hvor mange behov som skal dekkes, eller som skal ta hensyn til at behovet i rask endring. Mange pasienter blir dårligere, det krever tid til forebygging, observasjon og en masse ting som gjør at oppgaven har en tendens til å øke, og det en allmenn forventning at det noe sykepleiere og andre fagfolk gjør som en del av sin jobb. Dette har jo fungert veldig godt. Det et enormt fleksibelt system som gjør at kommunene kan absorbere stadig mer ansvar uten nødvendigvis å måtte tenke så veldig mye på at det knapphet på kompetanse eller personell. Ting lar seg løse fordi det en enorm tradisjon for punkt 1 å ikke tenke så mye på akkurat hvor mange en trenger av ansatte og kompetanse for å løse en gitt mengde av oppgaver, eller for å ta kvalitet så veldig alvorlig. Og det spørsmålet om kvalitet etter min oppfatning et veldig interessant symbol. Nye måter å styre helse- og omsorgstjenestene på innebærer blant annet at fagfolks måte eller evne til å definere hva kvalitet i tjenesten sånn som for eksempel vi har forventet at leger alltid har gjort og bør og skal gjøre, for det det som gir vår trygghet for at de kan gjøre den jobben vi forventer at de skal gjøre. Den rettigheten og den muligheten i veldig liten grad til sted, og det har å gjøre blant annet med kjønn å gjøre, som vi var inne på i stad.
Mm, ja, men hvorfor har det med kjønn å gjøre? Det fordi at det kvinner, liksom?
Ja, det et veldig interessant spørsmål, og det har utvilsomt med kjønn å gjøre. Akkurat på hvilken måte trenger jeg vel hjelp til å forklare av min kollega her, men denne tradisjonen for tilgjengelighet som går tilbake til Karlstradisjonen, for eksempel, og denne sterke assosiasjonen mellom ting vi assosierer med kvinnelighet på den ene siden, og den fagligheten som vi tenker en forlengelse av kvinneligheten, den har skapt en tradisjon for at de fleste forventer at sykepleiere og andre som yter tjenester på dette området tilgjengelige, og at de har en evne og vilje og forpliktelse til å strekke seg. Og det etter min oppfatning veldig undervurdert. Det veldig vanskelig å se at det noen andre høykompetente yrker i det moderne samfunnet som utsatt for den type forventning, og det faktum at de fleste har en tendens til å tenke på det som naturlig, det må nødvendigvis ha å gjøre med en kjønnet tradisjon å gjøre.
Mm. Interessant. Ja. Har du noen kommentar til det, Julie?
Nei, jeg synes det utrolig interessant, og det sånn, hvis man skal forklare på en måte sånn endringer i arbeidsmarkedet, hvor på en måte menn og kvinner søker seg, så det nettopp disse arbeidsbetingelsene som trekkes fram, at menn ikke søker seg til kvinnedominerte felt, fordi det vil tjene både status og lønnsmessig, da. Men på en måte hvor det kommer fra, da tror jeg det noe med historien, men det et interessant spørsmål hvorfor det på en måte vedstår. Da.
Altså, å regulere forholdet mellom mengden av ansvar en har, og vilkår en har for å ivareta det ansvaret, spesielt faglighet og ressurser, det noe som tilhører arbeiderbevegelsens tradisjon i veldig høy grad, for ikke å snakke om mer, enda mer høykompetente profesjonstradisjoner. Og det ikke bare mannlig, men det rett og slett vanlig. Og det bidrar sannsynligvis ganske sterkt til at menn som kommer inn i disse yrkene blir betenkt. Vi har møtt mange som, både kvinner og menn, som entusiastisk i begynnelsen har snakket om muligheten de har for å kanskje påvirke og endre og forbedre vilkårene for å yte god kvalitet, men har blitt resignert. Og den resignasjonen ser ut til å, i hvert fall i våre funn, til å ramme menn oftere enn kvinner.
Interessant. Ja, det kan man jo spørre seg hvorfor. Jeg er også interessert i det her. Altså, en ting er jo da skille mellom leger og sykepleiere, men det er jo også flere yrkesgrupper involvert i helsesektoren, og det er jo mange ufaglærte som går inn i helsesektoren, og det er liksom sykepleiere, hjelpepleiere, andre yrkesgrupper, og hvordan jobber de sammen? Nå tenker jeg særlig på det, ikke sant? Du snakket om å avgrense med tanke på kompetanse på sykehjemmet. Hvordan, hvordan fungerer det samarbeidet, og er det en styrke for sektoren da, at ufaglærte og faglærte jobber sammen?
Ja, det er et interessant spørsmål det, og jeg tenker at det er en kolossal styrke og samtidig et hovedproblem. Men et lite symbol på den motsetningen da, mellom på den ene siden fordelene ved et sånt mangfoldig miljø og begrensningen det har på den andre siden, det er at for eksempel arbeid i sykehjem er preget av at krava til felles innsats, spesielt knyttet til perioder hvor det er store krav til å få jobben gjort. Det kan være måltidssituasjoner, eller det kan være situasjoner hvor det er mange som er sykere enn de vanligvis er, for eksempel. Og det innebærer at krava til felles innsats blir veldig store i noen perioder. Og det fordrer en slags likhetstankegang. Alle må være en del av dugnadsfellesskapet, og det gjør noe med forpliktelsene, som gjerne eliminerer da forholdet mellom de som ikke har fagutdanning og de som har det. Og det er et veldig sånn, for meg, et symbol på godt samarbeid. På den andre siden så skaper det gjerne en type moral som forplikter på en måte som gjør at det er veldig vanskelig, og det krever ofte spesielle begrunnelser for å vie seg til spesielle faglige utfordringer, sette av tid til faglig utvikling for eksempel, ha møter for å diskutere faglige problemstillinger, sette av tid til observasjon fordi en er bekymret for et gitt antall pasienters helse, for eksempel. Den type spesialiseringstendenser som jo hviler på faglighet i et hvert høykompetent felt, den møter store begrensninger. Ofte er jo ledelsen i denne sektoren ikke så spesielt opptatt av å dyrke vilkårene for spesialisering, fordi den er, sånn som det ser ut for norske kommuners vedkommende, fordyrende. Det skaper økte utgifter, mindre fleksibilitet, større krav til faglighet, og det kan være i gåseøyne en ond sirkel sett fra et økonomisk synspunkt i denne sektoren.
Altså, jeg synes det var interessant når jeg snakket med de som på en måte var på terskelen ut i arbeidsmarkedet, de bildene de hadde av eldresektoren og sykehjemmet. For det var ganske sånn dystre bilder, og det kjenner vi også fra tidligere, ikke sant? At man vil ikke på sykehjem, nettopp fordi man som sykepleier kan risikere å bli stående ganske alene med ansvaret. Og dette samarbeidet som du beskriver som noe som fungerer fint, det er et samarbeid man heller ikke ønsker seg med en gang, fordi man opplever at man vil lære mer av å være i et miljø hvor det er flere som deg, altså flere sykepleiere, og kanskje også leger involvert. Da. Mens på sykehjemmet så er det ikke alltid så mange sykepleiere som jobber. Du er ofte ganske alene, og så har du ansvar for helsefagarbeidere eller ufaglærte. Så det fremstod som noe som på en måte var ikke ønskelig. Da. Og i tillegg da, til dette her som vi på en måte har hørt før, så var mine informanter også opptatt av denne endringen, altså hele veksten i den pleie- og omsorgssektoren vi har, de siste årene har jeg bestått av personell med innvandrerbakgrunn. Altså det er, jeg tror det har vært tredje ansatte eldre hos Ongen, er kvinne innvandrer. Så de var også opptatt av dette her med etnisitet og innvandrerbakgrunn som noe skummelt og negativt. Og da fikk jeg sånne fortellinger som at jeg ønsker ikke å bli stående alene i en situasjon med pleiere fra hele verden hvor ingen snakker norsk. Det var sånn skrekkscenario, så de oppfattet det som risikofylt da. Så det var en slags sånn etnifisering av en arbeidsplass for sykepleierne, som jeg oppfattet at mine studenter gjorde da. Og det baserer de nok også litt på erfaring, men også en helt sånn reell utvikling da, i pleie- og omsorgssektoren. Og så er det også interessant dette her med at veldig mye av de oppgavene som sykepleierne har utført, i større grad også om, liksom overføres i hjelpepleiere eller helsepleiere. Fagarbeidere, og det også er jo noe av det vi var litt inne på i sted, dette statushierarkiet. Dette er å på en måte skille mellom ulike oppgaver, og i ulike oppgaver ulike verdi, da. Og sykepleieforbundet har jo egentlig distansert seg fra arbeiderbevegelsen og strebet opp mot det akademiske og medisinen i sin profesjonaliseringskamp, som også på en måte kan forklare noe av dette hierarkiet, da. Hva er det man oppfatter som verdifulle karrierer for sykepleiere?
Ja, det er jeg helt enig i. Og jeg synes det eksempelet med at det utvikler seg tendenser til en slags etnifisering av arbeidskraften i denne sektoren er et veldig viktig og interessant spørsmål, fordi det er vel sannsynlig, som Julie antyder, at det har veldig mye å gjøre med at noen forskjeller, for eksempel etniske forskjeller, blir aktualiserte, ikke først og fremst fordi folk er skeptiske til andre, men fordi det rett og slett er et veldig relevant problem når du får kollegaer som ikke kan snakke språket, eller som ikke har fått utdanning på den måten som gjør at de kan fylle en funksjon i et arbeidsfellesskap. Det er en lang tradisjon for å gjøre det i denne sektoren, og det bidrar til å gjøre forskjeller relevante som det kunne vært sannsynligvis forholdsvis enkelt å unngå. Denne type tendenser har en tendens til å forsterkes i alle sektorer hvor det foregår tendenser til sosial dumping og bruk av ufaglært arbeidskraft for å løse problemer.
Siden 80-tallet cirka, så har vi hørt om det som man kaller for New Public Management, og sånn målstyring av offentlige tjenester, da, hvor helseforetakene skal levere, og politikerne skal vise velgerne at de har tatt riktige avgjørelser. Men hvordan påvirker den målstyring-tankegangen, eller dette med New Public Management, arbeidshverdagen til de som jobber i helsesektoren?
Jeg tror det er grunn til å tro at den påvirker i veldig høy grad. New Public Management er jo logisk sett et kommandosystem som skal sikre at det er kontroll fra toppen. Det betyr for eksempel at når det oppstår problemer med å yte tjenester til eldre som trenger komplekse former for bistand, og som noen ganger krever en lokal tilpasning og fleksibilitet for å kunne imøtekomme behov som endrer seg, så hvis ikke det finnes ressurser til å gjøre noe med det, eller for å dekke sånne behov, så er det mye vanskeligere å endre betingelsene. Og fagfolk som påpeker at dette er et problem for kvaliteten i sektoren, for eksempel, må dokumentere det de erfarer på måter som gjør at det er veldig, veldig vanskelig å oppnå anerkjennelse for faglig kritikk av kvalitetsnivået.
Sånn at du skal bare gjøre den jobben, hvis ikke så er du illojal, på en måte. Altså selv om det inkluderer å på en måte, ha på stokkeklokken når du skal gjøre den for å få gjort det innenfor tida og møte kravet som kommer fram.
Ja, vi har veldig mange eksempler på at kapasitetsproblemet blir oversatt til et lojalitetsproblem. Og for eksempel sånne interessante ting som at førstelinjeansatte og deres ledere ofte er preget av veldig forskjellige forståelser av situasjonen. Det foregår veldig mange prioriteringer på tjenestenivå som strengt tatt ikke tåler dagens lys. Altså stortingspolitikere blir gjentatte ganger veldig sjokkert og overrasket over at dette forekommer. Men i stedet for å definere det som et politisk problem, så blir det veldig ofte knyttet til lojalitet eller manglende vilje til å yte, eller dårlig organisering, eller kommunalpolitisk inkompetanse.
Hvis vi ser litt fremover, så det jo, ikke sant, vi forventer en eldre bølge, og på en måte, velferdstjenestene utvides jo stadig. Og, altså, hvem skal utføre helse- og omsorgstjenestene staten skal tilby i fremtiden?
Altså, disse tingene vi snakker om, det handler jo også om på en måte kompetanse, ikke sant? Hva det man forstår som kompetanse? Hva skal til for å bli en verdifull sykepleier? Og selv om de jeg fulgte ikke hadde vært lenge ute i arbeidslivet, de hadde vært ett år ute når jeg møtte dem, så handler dette også om liksom synlig og usynlig omsorgsarbeid, ikke sant? Hva det som kan måles, hva det som kan telles, hva man kan synliggjøre for å vise at man effektiv eller har nådd et mål? Og da oppfatter jeg at nettopp dette, på en måte den rene omsorgen, eller hva vi skal kalle det, overfor grupper som eldre eller kronisk syke, det kanskje ikke like lett å på en måte synliggjøre at man har en verdi eller oppfyller noen krav da. Det lettere å på en måte ha med et brekt bein å gjøre, for å sette på spissen. Men hvem som skal gjøre disse usynlige omsorgsoppgavene? Det har jo vært omtalt som en sånn tredje verdensstrategi. Jeg tror det Runar Bakken, eller en sykepleier, som har nettopp på en måte omtalt denne importeringen fra arbeidskraft utenfor Norge, som en slags sånn løsning på problemene vi står overfor, da. Det vil si, hvem det som skal ta seg av de eldre. Og selv om vi på en måte har sluttet med å på en måte aktivt, altså kommunen som aktivt rekrutterer, på grunn av at man er redd for brain drain, eller at man tømmer kompetanse i andre land ved å få det til Norge, så har det skjer nå via private formidlere. Og det har også vært handlingsplaner og politikere som har løftet fram også innvandrerbefolkningen som på en måte en mulig løsning, da.
Å løse det problemet er jo ikke spesielt vanskelig. Det krever politisk vilje, og det krever kompetanse og lønnsbetingelser. Hvis det på plass, så det jo klart at det vil komme arbeidskraft dit. Så samtalen om eldrebølja, for eksempel, en sånn dystopisk samtale som får oss nesten til å tenke at det en slags tsunami som kommer, som vi hjelpeløse overfor, men strengt tatt så finnes det veldig enkle løsninger. Vi kan bare tenke at dette en normal sektor, ikke en helt spesiell sektor som vi skal behandle som om den helt annerledes enn det vanlige arbeidsmarkedet.
Det var ikke sånn at jeg mente at vi skal løse alt med å importere arbeidskraft, men det har blitt løftet fram som en strategi av sentrale politikere. Og jeg tenker at dette her, en ting eldrebølgen og sånn som vi snakker om her, men det jo en tendens vi ser i veldig mange andre arbeideryrker også, ikke sant? Hvis vi tar søketallet til malerlinja, bygg- og anleggsbransjen. EØS-utvidelsen, det på en måte plutselig tilgang på folk som har lyst til å gjøre arbeid vi ikke lenger har lyst til å gjøre. Og da tror jeg det veldig viktig, som Halvor sier, at det ene også å se på betingelsene i bransjene, men det andre det som vi også har vært inne på her nå, og på en måte tørre å ta tak i et spørsmål som handler om verdsetting og status og den kulturelle anerkjennelsen av ulike oppgaver og yrker, som jeg tror helt sentralt da, hvis man på en måte ønsker at også folk som er født og oppvokst i Norge skal jobbe innenfor disse yrkene.
Ja, vi har vært inne på noen utfordringer i denne sektoren, og vi har vært inne på at det handler om kjønn, men hvis vi skal avslutte med å si, hvordan handler det vi har snakket om nå om likestilling?
Nei, det handler om flere ting. Det ene jo at man tenker at utdanningsvalg, det skal være relativt frie valg, og da det en bekymring hos politikere, men også forskere, at hvis man har yrker og utdanninger som nærmest enkjønnet, så kan det være begrensende på unges valg, da. At man ikke på en måte har noen rollemodeller, eller klarer å se for seg at dette en vei for meg, som en mann, for eksempel. Det andre at hvis man har kvinne- og mannsyrker i samfunnet, som på en måte ulikt verdsatt, og gir ulik betaling, så det et problem hvis kvinner konsentrerer seg i yrker som på en måte blir mye deltid, og ikke like godt betalt som yrker hvor man har flere menn, men hvor man har nesten akkurat den samme formelle utdanningen bak, da.
Et sentralt poeng i likestillingsarbeid jo ikke bare at kvinner skal søke seg og få muligheten til å realisere karrierer og attraktive mål på arenaer som tradisjonelt har vært mannlige, men omvendt. Og den muligheten ligger veldig godt til rette hvis en satser på mer faglig kompetanse, muligheter for å realisere karriere, sånn som menn tradisjonelt har vært mer opptatt av enn kvinner, så vi en kunne tenke seg at denne sektoren kunne skape en endring I maskuline verdier på en måte som kunne tjent oss alle, og som ville kanskje ført til at vilkårene I denne sektoren, som jo avgjørende bidrar til å reprodusere kjønnsforskjeller vi ikke ønsker, kunne endre seg i en bedre retning. Mulighetene tror jeg veldig store, men de krever noen helt enkle grep.
Ja, da lar vi det være en sånn positiv avslutning. Tusen takk for at dere kom, Halvor Vik og Julie Oropago.
Mange takk.
Takk.
Kjønnsavdelingen.
Man kan jo bli oppriktig bekymret på vegne av denne eldrebølgen, men det var jo flere gode forslag til løsninger her, synes jeg. Flere menn til sykepleieryrket og høyere verdsetting av sykepleiernes kompetanse.
Gode forslag. Noe vi ikke fikk tid til å snakke om her, det var det med private løsninger på disse utfordringene. Men uten at vi skal innta noen slags politisk standpunkt angående privatisering her, så det ifølge de forskerne som var inne om en viss fare for at det kan bidra til enda større sosiale forskjeller, da, både at lønna til disse helsearbeiderne presses nedover for å faktisk kunne tilby billig arbeidskraft, og ved at det kan bli mulig å betale for tjenester som jo egentlig da det offentlige skal tilby I velferdsstaten.
Så oppsummert så kan vi vel si at det vel verdt å følge kritisk med på hvordan velferdsstaten kan løse utfordringene våre fremover, da.
Men vi har vært inne på mannemangelen I sykepleieryrket, og at det en vei å gå når det gjelder bruken av deltidsstillinger. Og nå skal vi høre fra en mann som har jobbet som sykepleier, og fra Eli By, som jobber for sykepleierne gjennom Norges sykepleierforbund.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene I verden, og dette kommer til uttrykk I flere yrker, blant annet sykepleiefaget, hvor det veldig mange yrkesaktive kvinner. Med meg I studio I dag så har jeg derfor fått besøk av Eli Gunhild By, som leder I Norsk Sykepleierforbund. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og Lars Berrum.
Ja.
Som kanskje for mange mest kjent som komiker, men for noen så det også kjent som sykepleier.
Ja,
ja?
Absolutt.
Eli, jeg tenkte jeg skulle begynne litt med deg, fordi jeg vet at du engasjert I ganske mange saker innenfor dette, den tematikken, men kanskje du kan begynne å si noe om litt sånn overordnet om hva utfordringene til sykepleierne I dag?
Den største utfordringen ligger vel I at det en stor mangel på sykepleiere nå, og så det en enda større mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere I fremover, sånn som vi ser tallene. Og da det jo flere ting vi kan gjøre med det, og da det jo noen utfordringer som vi har trekt frem. Det handler om deltid, det handler om å ha arbeidssosiale forhold, trygge forhold, gode fagmiljø, og ikke minst så det vel helt vesentlig at vi klarer å gjøre noen ting med lønna til sykepleierne, hvis at vi ønsker å tiltrekke oss den kompetansen og få flere til å ønske å bli sykepleiere, ikke minst også menn.
Og hvordan gjør man noe med det?
Ja, da det litt sånn at innimellom så tror man jo nesten ikke at verden går fremover. Man lyser ut fortsatt deltidsstillinger. Halvparten av de stillingene som lyses ut til sykepleiere og spesialsykepleiere deltidsstillinger. Det en stor utfordring. Vi må få arbeidsgiverne til å lyse ut hele faste stillinger, for det jo behov for det ute der. Og da må vi både klare å se på regnestykkene våre og systemene på en måte som gjør at vi klarer å bygge det og gjøre det attraktivt. Med lønn, med arbeidstid og med gode faglige utfordringer, det våre medlemmer sier at de vil ha.
I TNS Gallups årlige undersøkelse om hva som de viktigste utfordringene Norge står overfor, så svarte vi I årene mellom 2010 og 2014 at det var utfordringene I helsevesenet. Og I 2015 så lovet Erna Solberg 1,8 milliarder til videreutdanning av 30 000 sykepleiere og helsefagarbeidere. Hvordan ligger det an med den lovnaden?
Det ligger veldig dårlig an. Vi sier at det et løftebrudd, faktisk. Mm. Og det handler jo om at de pengene som bevilget frem til nå, det vel penger som har lugget der hele tiden, og som var meningen skulle bevilges. Vi klarer ikke å se at det har kommet så mange nye midler. Hun lovt mye. 15 000 sykepleiere skulle få videreutdanning, og 15 000 helsefagarbeidere skulle også få utdanning. Og vi klarer ikke å finne at tallene har økt noe vesentlig, som gjør at disse utfordringene blir møtt fremover. Så vi mener helt klart og tydelig, dette et løftebrudd.
For jeg så dere har en ny kampanje på gang nå, som handler om det du snakket om i sted, som, altså, om noen år så vil man mangle veldig mange sykepleiere. Hvordan har dere, altså, hvordan regner dere frem til det tallet? 30 000, er det ikke det?
Ja, 30 000. Da bruker vi tall fra Statistisk sentralbyrå, fordi er det de tallene som offentlig godkjent, skal jeg si, i Norge, så det dem som gir oss mest troverdighet når vi skal gå ut og si sånne tall. Men så vet vi også det at sånn som arbeidslivsbarometeret til KS som kom i høst, det viste jo at det de mangler aller mest ute i kommunene nå, det sykepleiere. Og så har vi tall fra NAV som sier at det mange ledige sykepleierstillinger rundt omkring i landet. Og derfor så det litt sånn prekært, det litt krise. Vi vet at vi får mange flere eldre fremover, og derfor så vi helt avhengig av å få gode, kompetente miljø. Og da snakker jeg altså om både helsefagarbeidere, om sykepleiere, om fysioterapeuter, ergoterapeuter og så videre. Altså yrkesgrupper som vi trenger for å drifte helsetjenestene ute i kommunene, men også på sykehus.
Vi har tidligere i dag hatt besøk av forsker Julia Orupabu. Hun har skrevet en bok hvor hun blant annet har sett litt på det med sykepleieryrket, blant annet hvorfor det så få menn i faget. Og kanskje litt sånn derfor så har vi invitert inn deg i dag, Lars. Kanskje du kan si noe om til å begynne med hvorfor du endte opp med å søke deg til sykepleiefaget?
Ja, det er så tilfeldig at jeg har brukt det på stand-up-scenen. For det at jeg rett og slett ikke visste hvordan, eller tenkte over at jeg måtte rangere søkene i samordnet opptak. Så jeg hadde sykepleieryrket tilfeldigvis øverst, blant mange andre yrker. Men der var det en del eller i den sekten, altså fysioterapeut var der, og sosionom var der, så det var ikke helt fjernt. Og mamma sykepleier, og kjempet veldig for at jeg skulle ta den utdannelsen. Så når jeg først kom inn, så var det egentlig mamma som pushet på og sa at hun er operasjonssykepleier, og så hun var liksom sånn, ta den, er en veldig fin utdannelse, og den kan du, hun visste at jeg hadde lyst til å, at jeg kanskje kom til å ha et ønske om å gjøre mer med stand-up eller idrett eller hva det var, men hun visste veldig at den utdannelsen har du hele livet, og den er bra for deg, og du kan bruke den i alle mulige retninger. Da. Det er veldig mye variasjon du kan gjøre med yrket. Så det var egentlig derfor, ja, litt tilfeldighet og pluss en mamma som var innenfor.
Så arv, ja. Ikke sterkt inne. Ja, ja. Men og så jobbet du på akuttpsykiatrisk på Ullevål i 3 år,
ja.
I en 50%-stilling.
Ja,
ja.
Ja. Jeg hadde vel mer også, men da kombinerte jeg litt, for da drev jeg også veldig mye med idrett den tiden også, så da fikk jeg litt sånn tilpasset der. Og så sykehjemsjobb på Vallerbo og rehabilitering i Bærum jobbet jeg en del, og så via praksisplasser som man hadde under utdanningen, så jobbet jeg også litt her og der da, i form av de stedene jeg var under praksis.
Men det med prosentstilling er jo da ganske aktuelt egentlig i dag, ja. Da. Men jeg tenkte først bare høre litt hvordan hverdagen for sykepleier Lars var til forskjell fra hverdagen for komiker Lars.
Jo, det er jo litt sånn i forhold til at du jobber turnus, er jo litt sånn i forhold til komikeryrket, at man jobber på forskjellige tider. Det er ikke en gitt 8-4 stilling, så det er det også i komiker hverdagen, at man jobber på forskjellige tider av døgnet. Gjerne det man kaller ugunstige tider også, noen ganger. Da jeg startet etter å jobbe på akuttpsykiatri, som er på en annen måte å jobbe enn på hjertemedisinsk, da, for eksempel. Men det å da komme i et produksjonsselskap, da, for eksempel når du kommer ut der og sitter folk med beina på bordet, og det litt sånn du kommer når du ønsker å dra, når du ønsker, det litt sånn, det et 8-4 tidspunkt, men med litt sånn dragninger i alle retninger, og du ser litt på hvordan, på en måte, hverdagen deres da, i hva de driver med, i forhold til hva de faktisk får betalt, og så ser du rett bort på Ullevål sykehus, der folk løper, sykepleier løper revet av seg, der det på en måte litt, det er liv og død, og man løper og løper og løper, og gjerne går overtid allikevel, og kjører på så hardt, for den lønnen de får, så det jo liksom sånn, jeg veldig enig i det som blir sagt her, at det også noe som gjør det litt mer attraktivt, en høyere, altså det ikke snakk om en høyere, det snakk om en lønn som faktisk speiler det arbeidet som blir gjort da.
Historisk sett så har vi vel ikke vært så veldig flinke til å verdsette omsorgsarbeid som nettopp arbeid, så jeg lurer litt på hvordan vi skal få økt statusen til disse myke såkalte yrkene som så mange kvinner er ansatt i. Er målet til sykepleierforbundet å gjøre faget mer maskulint, om man kan si det på den måten, for å dermed øke statusen?
Jeg vet ikke om statusen blir så mye bedre om den blir maskulin, men det som er, viktig å tenke på da, det er jo det at, for du snakker jo litt om omsorg, og så er det jo sånn at i min sykepleieverden så er jo det her så veldig mye mer enn omsorg. Vi driver jo på med et ganske bredt spenn og et ganske stort spekter, der både forebygging og helse og behandling er vesentlige bestanddeler, og så, og da blir det det som blir litt kanskje vår svøpe, men også den store utfordringen for oss, det å klare å forklare noen ting og si noen ting om hva det her faktisk er. At du kan jobbe med akuttmedisin, at du kan jobbe forebyggende, at du kan jobbe som operasjonssykepleier, at du kan jobbe i kommunehelsetjenesten, hjemmesykepleien, på en høyskole, som en akademisk vei. Altså det er veldig mange plasser du kan bruke grunnutdanningen din på. Og nettopp det her viljen til politikerne da, med samhandlingsreform, som det heter på fint, altså man vil ha at flere av tjenestene skal gjøres hjemme til folk, i hjemmesykepleien eller på et sykehjem. Det er jo et stort politisk ønske at vi skal få mindre behandling på sykehus, og mer ute i kommunene. Og det å klare for og klar å få til å gjøre det da på det viset at vi får folk til å søke på det, at vi får folk til å se på det mangfoldet det faktisk er, og da så trenger vi den verdsetting, ja. Vi trenger også at politikerne faktisk prioriterer det. For nå har vi jo valgkamp etter valgkamp etter valgkamp, så hører vi jo at eldre, det er viktig, og vi skal satse på sykehjem, og vi skal satse på kommunehelsetjenesten. Men hvis vi ser på hvilke penger de faktisk prioriterer på det, så er det ikke så veldig mye mer penger. Og så vet vi det at makt gir penger, og vi vet at penger faktisk virker i disse sammenhengene. Så det å lage seg noen politiske føringer, og så får vi gjøre jobben vår i Sykepleierforbundet med å snakke frem yrket og si noen ting om hva det her er, for det her henger sammen. Verdsettingen der henger sammen med den lønnen vi faktisk kan få da.
Ja, absolutt. Og så tror jeg også at man, hvis det hadde vært et typisk mannyrke, da, sykepleieryrke, så hadde det hatt et helt annet bilde, og en helt annen sånn, man ser jo på det andre typer mannsyrker som på en måte ikke, hvor overdimensionert, hvor viktig de type yrkene er, og hvor mye tilpasset i forhold til lønn, og hvor mye som kreves. Og det litt sånn du ser på å fremme sykepleier, som du sier da, hva det faktisk gjør, og hva slags arbeid som skjer, som for eksempel ved krise på 22. juli, og det kommer inn på sykehus, så står legene der i nyhetene, og får på en måte velfortjent, på en måte hylles. Men det, bak enhver de legene på en enorm akutt situasjon, som på en måte, der står det jo masse sykepleiere som også er med på å gjøre det, men de blir liksom litt borte, og de sykepleierne står ikke og klapper de som kommer inn på akutt, på akuttavdelingen. Altså. Der er det jo på en måte veldig stort arbeid som ligger med masse faglig kunnskap da. Og det tror jeg er viktig å få frem.
Og det er jo den faglige kunnskapen da, ikke sant? Når du ser, hvis vi tar 22. juli da, massiv ulykke, masse folk, og helse lyktes. Husk på, de fikk det opp, flytt alle de pasientene som lå på de forskjellige sykehusene, og triasjert, som det heter på, finn ut av hvor du skal ligge hen, på en utrolig effektiv måte. Og det er jo fantastisk lagarbeid, og det er... Så kanskje vi må markedsføre mer det som høyteknologi, action, men også det som er den omsorgen da, i sykehjemmet, som du sier, i hvert fall har jeg hørt deg sagt at det å jobbe på sykehjem er kjempebra, og jeg er helt enig i det. Det er utrolig gave, du kan få en stor underholdning og kjempeartig å være der.
Og det er jo veldig egentlig sånn man tenker på å jobbe på et sykehjem, så ok, det er på en måte den samme problematikken som er med sykepleier og sånn, at man ofte er litt alene. Det er jo det som gjør det. Kanskje den jobben litt uattraktiv, rettet ferdig, for det er kanskje det vanskeligste å gå inn. Man tror at det, selvfølgelig er det vanskelig å gå inn på en hjertemedisinsk avdeling når det er ferdig, nyferdig utdannet, men da har du et team rundt deg, mye hjelp og veiledning, men det å gå rett inn på en sykehjemmejobb som sykepleier, er du ganske alene, og da, det er ganske krevende arbeid, sykepleierfaglig, men den gleden som er å jobbe på et sykehjem er jo helt fantastisk, og den går ikke bare i det man ofte blir sett på som, jobber på sykehjem, det er jo bare dulling og alt sånt, men det er jo overhovedet ikke det. Det er enormt bredt på en måte sykepleiefelt, også for en lege, også for en sykepleiefaglig felt, og du får i tillegg jobbe med mennesker som på en måte har levd, da. Og det glemmer man også litt, det er ikke folk man skal gå rundt med barnestemme til, og tror er barn, altså de gir jo så mye, da. Jeg har aldri gått hjem med en bedre følelse, hvis man skal se på det litt ego også, seg selv, men det er gitt fra de eldre, da. Og den kjemien man får, da, det er helt enormt, da, å jobbe på sykehjem.
Det er jo interessant at du tok opp egentlig akkurat det, for det er jo litt av det Julia også har sett på i den boka som hun har skrevet, og da har hun gjort undersøkelser blant sykepleierstudenter, og noe av det de sier er, nå siterer jeg fra boka hennes, at også kvinnene på studiet var opptatt av å ta avstand fra det de forbandt med det klassiske sykepleieridealet, så modlig og omsorgsfull med myke verdier. De fremstilte seg selv som tøffe guttejenter som aldri hadde tatt tøffe guttejenter som aldri hadde tatt en klut, og at både de mannlige og kvinnelige sykepleierstudentene plasserte de harde sykepleiefagene som anestesi og intensiv sykepleie øverst på rangstigen. Fag som er forbundet med avanserte medisinske og tekniske utstyr. Sånn at det viser jo at de selv også på en måte setter noen ting, liksom, kanskje over andre ting, da. Men jeg er litt sånn interessert i på en måte akkurat det her med omsorg også, fordi at det er jo en feministisk teoretiker som heter Nancy Fraser, som nå har gått ganske hardt ut den siste tiden og liksom snakket om det hun kaller for omsorgskrise, da. At vi liksom ikke vil på en måte ta i det ordet omsorg, at vi ofte utplasserer på en måte den omsorgsbiten til andre, da. Og det, der er du liksom utypisk at du, Lars, at du ønsker deg å jobbe på liksom eldrehjem, da, fordi at det er jo veldig få av de studentene som Julia har snakket med i sin forskning som sier det samme. Og da tenker jeg sånn, skal vi på en måte importere den arbeidskraften utenfra? Altså den type, altså, eller hvordan skal vi jobbe med å få inn flere inn på også den biten, da? For vi kan jo ikke bare ha liksom den mer tekniske.
Nei, og det er jo det vi må gjøre noen ting med. Men de funnene hennes, de er jo godt overens med de funnene vi har gjort. NSF, altså studentene våre, de gjør hvert år en undersøkelse i forbindelse med at studenter går ut. Og da er det sånn, de siste årene har det ligget på at ca. 7% av studentene sier at de kan tenke seg å jobbe på sykehjem eller hjemmesykepleie. Og det er jo veldig lavt. Men det er jo litt av poenget mitt, det er det at altså, en pasient som ligger på et sykehjem har gjennomsnittlig 7 diagnoser. En pasient som ligger på et sykehjem i dag, der kan det være ganske mye teknisk spennende utfordringer hvis det er det man er ute etter. Og så handler det om den helheten, altså den sykepleiefaglige delen som du skulle gi behandling av disse pasientene, det er jo fantastisk, men det må vi kanskje da bli flinkere til å formidle, også i utdanninga, ikke sant? Her er det ikke bare Norsk Sykepleierforbund som kan mene det ene eller andre, men her er det hele rekka som må gjøre noen ting. Og det å ha gode praksisplasser, for de sier det samme som deg også. Grunnen til at de ikke vil jobbe der, handler om at de blir stående alene på jobb. Mm. De tør ikke, de får så mye ansvar, de tør ikke å ta det ansvaret. Mm. Så de får så store utfordringer og får veldig mye ansvar, og det lærer du heller ingenting av som nyutdannet, å stå alene sammen med store utfordringer, så må du nødt til å ha noen kollegaer rundt deg, og kanskje noen av de praksisplassene som de har hatt mens de har gått på sykepleien, ikke gjør det at det blir attraktivt. Mm. Og så det som du nevner om innvandring, nei, vi kan ikke gjøre det sånn. Altså, Norge er en av verdens rikeste land. Vi har ganske gode forutsetninger her, og vi kan lett tiltrekke oss mye arbeidskraft fra hele verden, vi. Med et lite fingergrep med noe lønn og noe autorisasjonskontor som jobber på halspreng, så får vi nok til det, men det kan vi altså ikke gjøre. Verden mangler helsepersonell. Mm. Verden mangler sykepleiere. I fjor så ble det vedtatt en ny strategi i WHO i mai i fjor, som sier noen ting om hvilken måte vi skal gå inn og rekruttere helsearbeidere fremover. For i Norge så er vi også veldig heldige, så vi har store utfordringer her, men det er kjempeviktig at vi går inn og ser på hvordan vi kan løse det innenfor landets grenser.
Og apropos det med å løfte yrkene, jeg hadde litt lyst til å snakke med deg om, fordi når jeg går inn på stillingsutlysningene på sykepleien.no, så er det egentlig veldig mange utlysninger der, men det slår meg også at det er veldig mange av dem som er vikariater og prosentstillinger. Mm. Og det er veldig mange rare prosentstillinger. Mm. Det er sånn 52,53% kan man få i Siljan, og 97% i Harstad. Og det var også en sak i media nettopp om Lund omsorgssenter, som så du var ute og snakket om, som lyste ut en 4,46%-stilling. Og da tenker jeg, liksom, ja, hvordan skal man klare å rekruttere folk til en sånn type arbeid som man ikke kan leve av? Altså, man kan jo ikke leve av en 4,46%-stilling.
Nei, jeg vil vel tro at arbeidsgiveravgiften for Lund kommune er større enn den lønnen den sykepleieren får. Ja, jeg har vært veldig tydelig på at når vi ser sånne eksempler som deg, så er det et hån mot hele helsetjenesten og hele yrkesgruppa og alle yrkesgrupper innenfor helse. Mm. Vi kan ikke behandle folk på den måten der. Jeg mener at det er en skam. Det er så fragmentert og så lite fremtidsrettet. Og så tenker jeg, så er jeg litt sånn, jeg har blitt litt sånn nå, at nå kan jeg godt gå ut og gjøre narr av dette her. Det går ikke an. Det går virkelig ikke an. Vi har holdt på siden 2013 med den heltidserklæringen. Nå har vi mistet tålmodigheten. Nå er det slutt.
Men
nå
hvordan, kan vi ikke ha. Jeg lurer på de tallene, fordi de er veldig sånn 53,52%. Altså, hvor tar de tallene?
Ja, det tror jeg de gjør så på følgende måte, at de tar for seg en turnus. Ja. Og så ser de på turnusen hvilke vakter som mangler, og så regner de ut prosentandelen ut ifra det. Mm. Og det er jo ganske hårreisende måte å være leder og prøve å være attraktiv på å klare å få tak i riktige folk, ikke sant? Det er jo ingen andre som kunne tenkt seg å gjøre noe sånt. Og det, så vi må liksom, da må vi være skarp i munnen da, og si at det her går ikke noe mer. Mm.
Det var apropos Trondheim, fordi det ble skrevet en kronikk, jeg tror det var om den saken du nevnte der, i Adresseavisa. 17. desember skrev Karen Irene Lysberg i en kronikk om eksempler på hvordan både Oslo og Trondheim kommune, sikkert mange andre kommuner også, organiserer hjemmesykepleien. Mm. Og da var det veldig sånn listebasert, det var som en liste over arbeidsoppgaver. Det var bading 30 minutter, tilsyn med mat 5-10 minutter. Mm. Altså det er en new public management. Og da hun stilte spørsmålet som lignet litt på det du nevnte i sted, ville kommunene gjort tilsvarende vedtak for vedlikehold og reparasjon av vannrør og elektriske anlegg? Mm. Altså, vil man gjort det på en måte i andre bransjer? Men likevel, så hvorfor gjør vi det når man jobber med mennesker? Liksom?
Nå er det nok sånn at den new public management-tankegangen er nok også viden kjent utover helsetjenestene. Mm. Så hvordan de driver med rør, og det kan jeg ingenting om. Jeg kan noen ting om helse. Og det er jo den stoppeklokkelogikken som liksom har blitt det som man driver det etter. Mm. Og det jo litt det når vi har med mennesker å gjøre, så kan vi ikke ha det her rigide greiene å forholde oss til. Vi må nødt til å få lov til å bruke det faglige skjønnet vårt. Mm. For man klarer å planlegge sånn cirka hvilke rammer det i løpet av en dag, og så det viktig at vi klarer å bruke skjønnet. Så hvis det skjer noen ting, så må vi, har vi evig forpliktet til det etter helsetjenesteloven, og ivareta den enkelte brukeren.
Jeg tenker jo også at som sykepleier så må det være utrolig frustrerende å ikke få lov til å liksom ta seg den tiden. Altså det å konstant jobbe under det presset må jo være utrolig slitsomt også.
Mm.
Og det er jo gjort forskning på at folk som jobber med høye emosjonelle krav har økt sykefravær faktisk.
Mm. Mm.
Sånn at disse tingene her er jo, går jo egentlig direkte også inn i den her sykefraværsdebatten som man ofte snakker om at det er liksom kjønnet, at kvinner på en måte lettere på en måte sykemelder seg da. Men det her er jo da også et kjønnet på en måte
Og det er jo kjent når vi snakker om sykefravær og det, så er det her veldig kjent problemstilling med at yrkesgrupper og sykepleiere er en av de yrkesgrupperne som har minst råderett over tida våre når vi er på arbeid. Og det fører til at man har et større fritt sykefravær. Men ikke sant? Men da handler det om å klare å lage rammer, for man skal være der og gi pasienten god behandling, men du skal ha noen rammer som gjør at du klarer å bruke det faglige skjønnet ditt, og oppleve at du gjør den gode jobben da. Så når du går hjem fra sykehjemmet den dagen, så har du den gode følelsen, ja. Den mestringsfølelsen på at du har utrettet noe.
Absolutt, og så tror jeg, altså, sånn igjen, at jeg ingen, hvis man skal stille det litt opp, som bare subjektivt i forhold til mann-kvinne, da, så er det ingen av de sykepleierne jeg kjenner som er kvinner, da, så er det ingen av de, altså de går jo på et gir som, hvis det hadde vært et mannsdominert yrke, tror jeg aldri hadde gått, fordi de presser seg mer på å rekke ting, og ta det på sin emosjonelle kappe, da, enn en mann, flere menn, tror jeg ville akseptert og gjort. Og det er også sånn på en måte som er jo helt fantastisk å gjøre, men det er jo heller ikke heldig for hele opplegget, og der tror jeg også at det er jo flertall kvinner som jobber som sykepleier i Norge, og at de har jo på en måte valgt dette yrket også utifra noe de ønsker å gjøre, de ønsker å bidra der. Og jeg husker selv da jeg startet på sykepleien, så var det ikke ingen, jeg snakket ikke med en i masse, alle vennene mine, eller folk jeg kjente som hadde vurdert sykepleier.
Mm.
Man tenker jo veldig på seg selv, i hvert fall i min gjeng, så var det sånn, hvorfor skal du gjøre det? Det gir jo ikke deg noe. Altså folk drømmer om da en penger eller lederstillinger, eller altså de skal ut der og ha et annet synpunkt på det. Og selv ikke jeg da gikk der og fikk, altså, hadde den åpenbaringen at jeg har lyst til å gjøre dette, og på en måte gi livet mitt til det, hadde jo ikke jeg heller, det var jo litt tilfeldig, og så fikk jeg den på reisen i studiet, heller på en annen måte. Men der tror jeg mye av løsningen også ligger i ved markedsføringen, å finne ut hva sykepleien handler om, og det var vel noe du sendte meg før jeg kom, at 28% i Italia, italienske menn, altså i forhold til sykepleier så er 28% menn, og i Norge er det vel under 10, er det det?
Ja, det er cirka 10, det har holdt seg stabilt på cirka 10% i veldig mange år.
Ja, det tror jeg også har med at, jeg tror også at vi er så privilegierte i Norge også, i den generasjonen, vet jeg, og før i tida på en måte, så var det jo enda mer sånn, var en kvinnejobb og en mannsjobb på en måte, men i dag så tror jeg i Norge i hvert fall, hvorfor man ikke har den utviklingen i Norge, er jo sikkert fordi at man alle skal jo gjøre noe på en måte som gir deg selv noe da, på en måte.
Men det er veldig interessant det der, fordi at Norge har et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked faktisk, og det er akkurat som at fordi de her verdiene, altså likestilling mellom menn og kvinner da, vi har kommet ganske langt på det private, altså det med liksom pappapermisjon, og jeg opplever i hvert fall at menn på min alder liksom er veldig liksom opptatt av likestilling og liksom omsorgsarbeid hjemme da, men når man ser ut i yrkeslivet, så ser det fortsatt ganske skjevt ut, og det du nevnte i Italia var 25%, tror jeg, menn i sykepleien der. Og det er jo en kultur som er egentlig tradisjonelt mye mer liksom macho kultur egentlig enn det det I Norge. Hva tror du det?
Ja, jeg tror at det, eller jeg vet at både I Italia og Spania så har sykepleie mye høyere status.
Mm.
Det å være og også så det jo sånn at rundt omkring I Europa så gjør vi litt forskjellige oppgaver. Det litt forskjellig hva en sykepleier gjør I de ulike landene, derfor jo utdanningene litt forskjellige. Og, så det har, de har klart det I løpet av ganske få år da, og klarer å få opp den, men det handler om status.
Mm.
Så det handler om statusen, og da handler det både om kanskje helt fra når du begynner på skolen, da. Altså, når du, altså på sykepleierskolen, både det at du mange nok gutter som du finner den her samholdet med, så du kan og klare å få til og likedan på arbeidsplasser hvis du kommer på en sykehusavdeling der det eller sykehjemsavdeling der det bare kvinner som snakker om strikking og, altså, det å gjøre noen ting med at du har lyst å være sammen med noen kompiser som litt like deg selv studentene våre har jo jobbet mye med å lage en kampanje som heter «Mann kan bli sykepleier». Vi har adoptert den, og vi kommer til å jobbe mye mer målrettet for å klare å få fokus på det her fremover. For det helt avhengig av det hvis vi skal klare å lykkes.
Ja, det tror jeg veldig. Og så tror jeg også det et godt poeng med at med status, rett og slett, fordi at jeg har hatt stand-up om å være, det, å være sykepleier, og har også hatt stand-up I både England og USA med det samme. Og det, altså, jeg prøvde ut noe, det gikk ikke det hele tatt, for det et annet bilde på, hvis jeg skal ha en tullete holdning inn mot som sykepleier som kan på en måte folk I Norge kjenner seg igjen I humoren I. Den ikke der, for det, og da snakket jeg med en sånn amerikansk komiker om det, og så han liksom sa, ja, men det er jo ikke bare sånn, klapp på skulderen, så bra at du sykepleier, så bra. Altså, dette jo et anerkjent yrke. Jeg tror som mannlig sykepleier I Norge, hvis jeg sier det, så det en reaksjon hos folk, så enten så bra, og så, oi, ja, hvorfor valgte du det, hvis jeg sier det, jeg tror det kan være I England, kanskje, nå vet jeg ikke, Sverige, eller, ja. Ja, så ikke det noe sånn, jeg tror ikke du får den reaksjonen.
Du får ikke så mye kredd.
Nei.
Jeg har jo noen venninner som utdannet sykepleiere, som jobber som sykepleiere,
mm.
og noen av dem har jo på en måte uttrykt liksom frustrasjon ved på en måte akkurat det også, fordi de har sett at liksom de få liksom studiekammeratene de har da, som menn liksom, ofte har gått inn I liksom lederstillinger, og det jo ikke, det kan jo ikke være helt det som målet heller, at vi bare skal flytte inn alle disse guttene I
Nei.
De øverste posisjonene.
Nei. Nei, men det handler jo om at vi jenter må ta oss litt mer til rette også, da. Og vi må kreve, og vi må si noen ting om hva vi vil ha, og vi må... Så jeg tror ikke det bare ett svar på det her, jeg tror det veldig mange svar. Men det at vi må klare å få flere menn inn I yrket, da tror jeg det handler om status på yrket må opp, og så... Kan det godt hende at noen av oss jenter må bølle oss opp og tørs å si ifra og si at ja, nei, vet du, jeg vil ha den stillingen. Jeg vil ha den 100% stillingen her.
Mm.
Jeg ønsker å, jeg flinkere enn deg. Vi må lære oss å være tøffere og tro på oss selv.
Mm. Mm. Og da lar vi på en måte den 100% stillingen kanskje liksom, ligge som en...
Det må være malen, ikke sant? Du må ikke søke på den der tullestillingen. Jeg mener det helt ordentlig. Du må ikke søke på den.
Mm.
Det ingen som kan ha sånne stillinger.
Vi lar det være siste ordet. Takk for at dere kom på besøk.
Takk.
Takk og takk.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Heia sykepleierne, altså.
Ja, og kanskje kampanjene til sykepleierforbundet kan gjøre at det bildet av den blie, blonde sykepleieren som du beskrev I starten kan bli litt mer variert, for det trengs jo åpenbart flere både sykepleiere og andre helsearbeidere I velferdsstaten fremover.
Det gjør det. Og hvis du vil lese mer om det, som vi har snakket om I dag, så finner du lesestoff både på agendamagasin.no og kjønnsforskning.no.
Mm. Du kan også følge oss på Facebook og Instagram, så kan du både få et ansikt på de stemmene du hører på podcasten, og få flere lesetips om de temaene vi tar opp her.
Vi høres neste uke!
Kjønnsavdelingen er produsert av Agenda Magasin og kilden kjønnsforskning.no ved hjelp av Ology Studio. Kjønnsavdelingen er støttet av Fritor. Likte du likestillingspraten? Del med noen da vel.